Ingingo yose ntare yashizwe habona imenyeshwa abantu kuri uyu wa mbere ariko yari yafashwe ku itariki ya 17 ukwezi kw'indwi turimwo abashinjwa amanza bunganira ruhuki bavuga ko batunguwe n'ingingo bemeza ko bazoyunguruza muri sentare ntahinyuzwa mu ntare ya mbere sentare nkuru ya ntahangwa yari yamwagirije ivyaha zigumungabanya umutekano w'igihugu gukorana n'imigwi itwaje ibirwanisho ugufashanya n'abisha polisi n'abasirikare ugubomora inyubakwa za leta n'iz'abantu giti cyabo hamwe n'imigumuko ibi byaha bisusa nibyagirijwe abasirikare n'abapolisi baregwa ihirikwa ry'ubutegetsi ryaburijwemo mu kwa gatanu umwaka w'2015 ruhuki yagirijwe kandi kuba yagiye kubira n'ingingo y'umushinganji w'intwari hagati mu gihugu yo gufuta ishyirahamwe ry'abakristu bagwanya ihohoterwa ryakiremwa muntu bakate Burundi yasanzwe akorera Germain Rukuki yari hagarikiwe ku muhaniwe muri kati ya gatandatu zone ya Ngagara muri komine ya Ntahangwa mu buraruko bwa Bujumbura kuwa 15 ukwezi kw'indwi 2017 yafungiwe mu biro vy'iperereza Bujumbura amezi atatu imbere yo kujanwa mu iboro rikuru rya Ngozi mu buraruko bw'u Burundi aho nubu bagifungiwe igihano yahanishijwe na sentare ya Ntahangwa we n'abashinjwa manza biwe bari bacungururije muri sentare isubiyemo umwanza ya Ntahangwa nyene yarayanse kumuhukuri amashyirahamwe mpuzamakungu harimo Human Rights Watch, Amnesty International, Defend Defenders, FIDH na Protection International yaheruka kwandika mu mpera z'ukwezi kwa kane n'intango zo kwa gatanu uyu mwaka asabire kurwajya Rukuki asigura ko aziza akazi kiwe ko guhanira agati y'akazi na muntu kandi ko umunyororo yaciriwe utegerezwa gusubirwamo. Eroje Urikaneza, Ijwi rya Amerika.